17 časova i 18 minuta. Na početku emisije najavila sam da će tema našeg popodnevnog magazina biti upravo aktuelna situacija na Kosovu i Metohiji, to u svetlu sednice Saveta bezbednosti koja je u toku. O svemu tome razgovarat ćemo sa mojim današnjim gostom, to je Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I ja predlažem najpre da čujemo najzanimljivije detalje sa sednice koja je u toku, a koju prati koleginica Zorana Bokan. Zorana, Savet bezbednosti dakle raspravlja o situaciji u pokrajini i s obzirom na to, kao što su slušaoci mogli da čuju u našim vestima, da Ban Ki-moonov izveštaj obuhvata period do 15. jula, eskalacija se dogodila 25. kada su kosovske vlasti pokušale da preuzmu kontrolu nad dva administrativna prelaza. Vršilac dužnosti privremenog šefa Unmi Kazarif je zapravo ocenjivao situaciju, pa da čujemo šta je sve rekao.
Farid Zarif je ocenio da situacija na Kosovu ostaje napeta i nepredvidiva posle pokušaja kosovskih vlasti da preuzmu dva prelaza na administrativnoj liniji na severu Kosova i Metohije. Zarif je istakao da ta akcija nije bila izvedena u konsultaciji i u dogovoru sa međunarodnom zajednicom. Dakle, ocenio da je to bio samostalni akt prištinskih vlasti. Zarif je rekao da je cilj UNMIK-a da se Beograd i Priština vrate dijalogu 2. septembra u Briselu i da ostaje bitno da se obe strane uzdrže od jednostranih akcija i da se omogući dijalog i kroz dijalog proces pomirenja i poverenja između vlasti u Beogradu i vlasti u Prištini. I rekao je da je to posebno važan cilj UNMIK-a. Također je najavio da će specijalni tim Euleksa početi istragu o trgovini ljudskim organima na Kosovu i Metohiji već u septembru, dakle za koji dan. Ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić, kako je i najavljivao pre odlaska u Njujork, pozvao je danas Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija da pošalje jasnu poruku da su jednostrani akti na Kosovu potpuno neprihvatljivi i nespojivi sa naporima da se pronađe obostrano prihvatljivo rešenje. Jeremić je ocenio da je situacija u regionu sada manje bezbedna, to je direktna posljedica jednostranih poteza Prištine, istakao da se na Kosovu i Metohiji mora vratiti status quo, a da oni koji su delovali destabilizujuće moraju da budu pozvani na odgovornost. Također je podsjetio na datum početka krize, to je 25. jul, kada je Prištinska formacija za specijalne operacije, takozvana ROSU, mobilisana i u punoj opremi krenula preko reke Ibra i naglasio da kogod da je naredio da se pređe reka Ibar, da je prekršio sporazum sa Euleksom i da mora da snosi posljedice. Inače, u obraćanju ambasadorima 15 članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kojim u avgustu predsedava Indija, Jeremić je zatražio i odgovore na sljedeće, kako je rekao, veoma precizna pitanja. Ko je naredio jednostrani akt ROSU 25. jula? Da li je neko iz međunarodne zajednice znao unapred za operaciju? Zašto je Euleks nestao sa severa Kosova pred upad ROSU, ostavljajući Srbe bez zaštite međunarodne policije? Zašto Euleks nije izvršio svoja široka izvršna ovlašćenja radi poništavanja jednostrane odluke Prištine, čim je do te odluke i došlo? Na kraju postavio je pitanje šta bi bilo da su Srbi preduzeli jednostrane akte umjesto etničkih Albanaca. U veoma sadržajnom govoru ministar Jeremić je rekao da je netačno da je Srbija odložila dijalog Beograda i Prištine zakazan za 20. jul i dodao da Srbija ne može da preuzme odgovornost za odluku koju su u posljednjem minutu doneli posrednici u dijalogu. Ponovio je da je jedini prihvatljiv standard kako za NATO, tako i Evropsku uniju, ali i Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, rezolucija 1244 i statusno neutralni okvir Ujedinjenih nacija. Veoma je zanimljivo i to što se osvrnuo i na izveštaj o trgovini organima izvestioca Saveta Evrope. Pozdravio je doprinos Euleksa u otkrivanju onoga što se zbivalo na samom Kosovu, ali je dodao da istraga treba da bude pod okriljem Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. I na kraju da kažemo da se Jeremić na kraju zalaganja, na kraju izlaganja založio da je vreme da se donese odluka o tome da li će se rešenje tražiti kroz upotrebu sile ili kroz dijalog i naglasio da je prvi izbor izbor iz očaja, a drugi iz nade i da ne mogu postojati dva puta. Svoje, kažem, izuzetno zanimljivo, ubedljivo i, kako da kažem, detaljno obraćanje Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija ministar Jeremić je vršio rečima: Srbija ostaje predana i posvećena dijalogu. I samo da kažemo da se posle ministra Jeremića obratio Jenve Hodžaj, šef, navodni šef kosovske diplomatije. On je rekao da je strateški cilj Kosova da postane član Evropske unije i član Ujedinjenih nacija i da je odnos Srbije i Kosova jedan od tri najveća izazova na Balkanu u ovom trenutku. Inače, u međuvremenu je optužio Beograd za nasilje i za finansiranje paralelnih struktura na severu Kosova i Metohije. Evo sada vidimo da je u toku diskusija ambasadora, čini mi se da je malo čas govorio ambasador Kolumbije, sada govori zamenik ambasadora Francuske u Ujedinjenim nacijama. Očigledno očekuje se izuzetno živa debata i vidjet ćemo šta će biti do kraja današnjeg zasedanja. Sada je u Njujorku nešto više od 11 časova pre podne je, ne znam dok će trajati sednice.
Da, ali mi nastavljamo, naravno, i pre svega ti da pratiš ovu sednicu. Hvala na ovom izveštaju, a ja podsjećam naše slušalce, dakle, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, Oliver Ivanović, je u našem studiju i gospodine Ivanoviću, pre sednice, dakle, mogli su se čuti ocene i procene da će upravo ova sednica biti veoma teška za Srbiju, pa da li se ispostavilo da je takva?
Mi, nažalost, nemamo takav odnos snaga koji bi po nas bio povoljan, to jest u ovom savjetu bezbednosti je većina onih zemalja, odnosno najuticajnije su one zemlje koje su priznale kosovsku nezavisnost i sve ono što se na Kosovu događa gledaju u toj perspektivi. Tako da imali smo prilike da čujemo nedavno od gostiju u Beogradu, ali i međunarodni predstavnici u drugim prilikama često opravdavaju akt Prištine, taj nasilni akt, odnosno upotrebu sile radi ostvarivanja nekakvih političkih ciljeva, bez obzira kolika je cena. Mislim da će se to videti i prilikom diskusije u Savetu bezbednosti, na to jednostavno moramo da računamo.
S tog aspekta to je teško. I da li smo računali?
Jesmo,
da li smo
apsolutno
se pripremili
pa,
na neki
mislim,
način?
Ministar Jeremić se veoma dobro pripremio i ono što je on rekao je maksimum što mi možemo reći u ovom trenutku, a da istovremeno ne budemo grubi, što nam nikako ne bi odgovaralo. Okretati protiv sebe i onako nama nenaklonjene zemlje ne bi bilo nikako dobro, ne bi bilo uputno da širimo front zemlje koje sa nama ulaze u nekakvu napetu relaciju, nekakav napet odnos. Prema tome, mora im se reći istina, ali se zato moraju birati reči koje bi u tim diplomatskim krugovima morale da budu prihvatljive.
To je ono što se zove fina diplomatija.
Fina diplomatija koja kaže da mi nasilje ne činimo, da mi nasilje nećemo tolerisati, da Srbi mogu odgovoriti na nasilan akt samoorganizovanje kako su to uradili i mislim da je ministar Jeremić to upravo i rekao. A istovremeno cena i teret odgovornosti za sve ono što možda se izrodi iz tih nasilnih akcija Prištine pada normalno na onoga koji je inicirao na destabilizaciju, odnosno koji je pokušao da silom napravi nekakav svoj red na severu tamo gde zapravo i nema podršku stanovništva, to je 99% stanovništva se apsolutno sa tim neće složiti ni sad, a ni u buduće.
I evo čuli smo u izveštaju i moje koleginice, dakle, vršila za dužnosti privremenog šefa UNMIK-a, rekao da je sve što se desilo na neki način samostalni akt prištinskih vlasti. Pa kako to procenjujete i ocenjujete?
Pa, to je prilično tačno. Mogu reći da on službenu podršku za ovo što je uradio, kad kažemo on, mislimo na Hašima Tačija, premijera kosovske vlade, predsjednika kosovske vlade, on sigurno nije imao službenu podršku, jer spekulisalo se sa tim da je dobio podršku američkog ambasadora tamo. Ali State Department, znači njihovo ministarstvo spoljnih poslova, američko ministarstvo spoljnih poslova je odreklo, onda poreklo da je imalo bilo kakvu vezu sa tim i da je uopšte podržalo to. Europska unija je porekla da je bila konsultovana i da je dala saglasnost, a onda su pojedinačno i mnoge zemlje rekle da to nisu podržale. Od koga je onda dobio saglasnost?
Ali tu se onda zaista postavlja pitanje komentare da Albanci zapravo ne donose odluke sami.
Ja sam pristalica te, ako hoćete, teze i ja znam da oni ne donose odluke sami, što navodi na zaključak da je dobio individualnu podršku američkog ambasadora, što je za njega bilo dovoljno da krene u ovu veoma rizičnu akciju sa nesagledivim posledicama i nepredvidljivim krajem. Kao što se videlo, tenzije su jako porasle, mi smo imali smo ljude na barikadama i to je trajalo 15-20 dana, potpuna blokada saobraćaja, KFOR je pokušao da prođe u nekoliko navrota, pa je KFOR bio blokiran, ni tamo nije mogao, ni natrag se nije mogao vratiti, dizali su helikoptere, probali s helikopterem da snabdaju svoje usamljene izolovane vojnike, što je prilično skupo. Na stranu svi ovi politički efekti i bezbednosni problemi, ali KFOR, to jest zapadne zemlje, jako vode računa koliko ih košta pojedina operacija. I na nekom prostoru koji oni misle da je sređen, smiren, da tu nema više nekakvih bezbednosnih izazova, odjedanput imaju povećane troškove zbog transporta ljudi na gejtove, što je sasvim bespotrebno, ili zbog transporta potreba robe za potrebe tih vojnika vojska koje tamo transportuju. Ja često u šali, malo ne bez cinizma, kažem da su im to verovatno najskuplje smene u istoriji carine koje su i policije koje su oni imali u posljednjih 15 ili 20 dana, transportujući svaku smenu helikopterom iz Prištine ili iz Vučitrna na gate 1 na prelaz 1 i 31 i otuda vraćajući smenu koja je završila svoj rad. Prema tome, to je neodrživo na duže staze. Srpsko stanovništvo se neće složiti sa tim. Oni nemaju računa da drže 1000 vojnika, a toliko bi im trebalo da bi obezbedili Prištini da obavlja taj posao, a uzgled budi rečeno, to se kosi sa njihovim mandatom. Jer nije njihov mandat da omoguće jednoj strani da ostvari politički cilj, nego je mandat KFOR-a da pruži opštu sigurnost za sve, a Srbi su samo ugroženi.
A kako to izgleda u praksi?
U praksi to otprilike izgleda ovako do posljednjih dana. KFOR zapravo pruža asistenciju EULEX-u, ali i tih posljednjih 15-20 dana EULEX-u, ali i kosovskoj policiji pruža im asistenciju u nekakvim njihovim aktivnostima. To je nešto što prosto remeti tradicionalno solidne, ja ne mogu reći dobre, jer to je teško reći, ali solidne odnose između KFOR-a i lokalnog stanovništva. Mi smo s naše strane cenili KFOR kao jedinu misiju koja se prilično statusno neutralno držala sve ovo vreme. U međuvremenu smo imali ovu aktivnost i jedan put je urušena slika o KFOR-u kao statusno neutralnoj i veoma nepristrasnoj međunarodnoj organizaciji.
A kako je došlo do toga? Kako se to desilo? Koje je vaše tumačenje?
Ja mislim da to je isto individualno tumačenje svojih ovlašćenja i ja sam u tom kontekstu pomenuo nemačkog generala Bilara koji nesumnjivo snosi odgovornost za činjenicu da KFOR-ov konvoj predvodi konvoj specijalne jedinice Albanaca, specijalne jedinice ROSU prema severu. To nikako nije dobro. Prvo, KFOR se upustio u nešto što je čisto politička stvar. Drugo, KFOR se upustio u rekao bih, ugrožavanje vitalnih prava i interesa Srba koji žive na severu, što znači stavio se na jednu stranu, a to svakako ne bi moglo biti odobreno ne bi ga niko u tome podržao da je KFOR izneo višim instancama potpunu i tačnu informaciju o tome šta se zapravo događa i šta je zapravo cilj takve jedne operacije.
Sada se vratimo još malo na ovu sednicu. Kao što smo čuli, ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić apelovao je na Save da poruči da su jednostrani potezi potpuno neprihvatljivi i ko bi takvu poruku mogao da pošalje. Ne samo da pošalje, nego zaista i da je realizuje, ako mogu tako da se izrazi.
Pa tu je veoma važna ta politička poruka i iza političkih poruka slede veoma konkretni potezi. Naime, ako Savet bezbednosti u kome sedi 15 zemalja od kojih su neke priznale kosovsku nezavisnost, te prema tome smatraju se prijateljima kosovskih Albanaca, sigurno ne ove prijateljima Srba na Kosovu, ali ako bi takav jedan savet, takvo jedno telo donelo takav stav, zaključak, znalo, to bi bilo jasno kome je upućeno. Srbi ne vuku jednostrane poteze. Mi delujemo konsekventno. Kad god se nešto poremeti, mi onda zauzmemo busiju, što bi rekli, i reagujemo tako. Jednostavno se branimo. Mislim da bi takva jedna poruka bila jedan umereni uspeh. To ne bi bilo dovoljno, verovatno bi mnogo bilo bolje ako bi Priština eksplicitno bila osuđena za ono što je uradila, ali mislim da to nije realno, jer odnos snaga o kome sam govorio pokazuje da će svaku eksplicitnu ocenu, da li kroz predsjedničko saopštenje ili pak rezoluciju eventualno i tako dalje, stav Saveta bezbednosti će osporiti i sprečiti one zemlje koje imaju pravo veta, a smatraju da je Priština postupala legalno i legitimno, iako poriču da su u to bili umešani i da su dali saglasnost za takvu jednu akciju.
I vi mislite da će se složiti bar u vidu neke političke poruke?
Ja mislim
danas,
da će,
na primjer.
Pa očekujem da će biti politička poruka koja će vjerojatno izgledati da sve strane treba da se uzdrže od jednostranih poteza, što je potpuno besmislica, jer srpska strana nije povukla nijedan potez, a da prethodno nije bio provociran s prištinske strane.
E sad, kad smo toliko puta pomenuli Prištinu, zbog čega Priština ne dobija ni najmanji prekor?
Pa ja mislim da je prosto Priština u ovom trenutku čedo. Ta Priština, ta vlast tamo, ovaj status je čedo volje nekih velikih sila. Prosto, i oni sad pokušavaju da to njihovo dete u povoju ne dobije šamar na samom početku, računajući da bi to moglo da destabilizuje i taj albanski deo kosovske populacije. I nažalost moram da kažem da se češće opredeljuju da destabilizuju Srbe nego da destabilizuju albanski deo populacije, koji je nesumnjivo brojčana većina tamo i koji je sa svojim potencijalom da napravi nered jednostavno poznat i prepoznatljiv. Tako da međunarodne misije na Kosovu od samog početka imaju jednu boljku, Hrvatsku, a te boljke ne uspeva da se oslobode ni ove misije koje su sada tamo, a to je strah od toga kako će Albanci reagovati ako im se nešto ne bude svidjelo.
Da li je u pitanju samo strah ili ono što ste malo pre rekli, jednostavno njihovo čedo?
Pa ja mislim da to normalno postoji jedno i drugo, ali kako smo došli do toga da oni postanu čedo, ja mislim da je u osnovi svega je zapravo bio strah.
E, to je pitanje koje sam ja htjela da vam postavim. Kako smo došli do toga, da li smo neko vreme zapravo živjeli u iluzijama i gde smo mi sada u tom partnerskom odnosu mi i, na primjer, Evropska unija? Sigurno ste ovih dana čuli i ocene i procene nekih političara da nas gledaju, kako su se izražavali, ja ih citiram, kao poražene agresore.
Ja mislim da ta priča i takav pogled više nema nikakvog smisla. Nije ovo Miloševićevo vreme, niti ovo ta Srbija. Ovo je demokratska Srbija, zemlja koja se pozicionirala i u Evropi i u svetu na jedan sasvim drugačiji način. Sigurno je da nam ne možemo očekivati da nam se preko noći zaborave svi oni sitni gresi koje smo imali u prošlosti, i ja mislim da je taj loš rad u periodu koji je za nama s početka 90. godina jednostavno sad naplaćuje svoju cenu. Mislim da smo se možda malo i uspavali od 2000. godine na ovamo, očekivali smo da su demokratske promjene same po sebi dovoljne, da Evropa i svet promeni mišljenje o nama. Ja mislim da smo, zahvaljujući periodu 90-ih, ja ne volim da se mnogo vraćam u taj period, ali mi smo zaradili ogromno nepoverenje u Evropi i u svetu. I te poverenje se teško stiže, dostiže, lako se gubi, a kad treba da povratite poverenje, to onda čini se još najteži deo posla. Treba će još puno vremena da mi budemo uvažavani kao neko ko je prvo ozbiljan politički partner i drugo faktor stabilnosti, kako mi često običavamo da kažemo, na Zapadnom Balkanu. Ali Evropa nema drugoga. Evropa se mora usmeriti ka Srbiji i mora omogućiti da Srbija ostane politički stabilna. Jer politička nestabilnost Srbije podrazumeva nestabilnost čitavog Balkana, a onda to može da ima konsekvence na tradicionalno imigracione zemlje kao što su Nemačka, Austrija, Belgija, ali u posljednje vreme to je i Švajcarska, u posljednje vreme su to i skandinavske zemlje i novoprimljene zemlje članice Europske unije. Sve te zemlje mogu biti pogođene izbjeglicama ili pak mogu predstavljati cilj, bezbednosni cilj za ljude koji se sele odavde, koji odlaze tamo i na svoj način destabilizuju situaciju u tim zemljama.
E sada iz opozicije stižu glasovi da je propala na neki način ta politika, da je opozicije, to kaže i Kosovo i Evropska unija. Pa da li je zapravo ova ideja negde u krizi s obzirom na sve što se dešava i da li zaista smo živjeli u ubeđenju da nećemo doći do ovoga do čega smo došli?
Pa ja mislim da nije, razume se da Kosovo nije ideja, Kosovo je prosto ustavna obaveza i to čovjek ne treba da tretira kao politički pravac ili političku ideju, ili ćemo se držati našega ustava ili nećemo. Ako nećemo, onda ćemo još manje poštovanja zavređivati u toj istoj Europskoj uniji. Jer nije europska vrednost da vi odustajete od dela svoje teritorije ili svojih vitalnih i nacionalnih i državnih interesa.
Ali nikada nismo bili uslovljeni zapravo ili o tome jednostavno se nije javno govorilo?
S vremena na vreme su i dolazili takvi glasovi, dolazile su takve informacije. S vremena vreme neko od evropskih političara pominjao tu, tako da kažem, rečenicu koja je mogla da liči na nekako uslovljavanje. Ali ja nikad nisam čuo od iole ozbiljnog predstavnika Europske unije, iole ozbiljnog nivoa, mislim, imate različiti nivoa u Europskoj uniji, ali od onih koji su ključni nikad nisam čuo tu rečenicu. Prema tome, možda mi nismo bili dovoljno jasni u prošlosti, u posljednjih 10 godina. Sa našom rečenicom da se od Kosova nećemo odustati, bez obzira kakva cena bude i bez obzira šta se od nas bude, šta nam se s druge strane bude nudilo. Čini se da su i razgovori sa mnogima u Beogradu doveli do toga da su pojedini predstavnici Europske unije, pojedine uticajne, veoma jake zemlje, uzimajući u obzir i našu nedavnu prošlost iz 90. kad smo popuštali, kad ništa nismo hteli, pa smo onda popuštali i prihvatali sve, da su jednostavno stvorili stereotip i sliku o nama, kao ljudima koji odmah kažu ne, onda nakon toga popuštaju i prihvataju više nego što se od njih traži. To se jednostavno, bojim se, uvrežilo u glavama nekih evropskih političara, pa su mislili da mogu da probaju još jedan put. Mislim da je jasan odlučan i veoma uljudan ton, nešto što mi moramo da praktikujemo. Jasno stavimo do znanja da postoji Ustav kao najviši akt, pravni akt ovde, da ga mi moramo, hteli ili ne, da poštujemo. Na stranu što o tome mislimo, ali da ga svi moraju poštovati, da oni koji ne misle da taj Ustav treba da bude prepreka, treba da pokrenu inicijativu za izmenu Ustava, pa ćemo vidjeti koliko će glasova za tako nešto dobiti, i da onda to isto podrazumeva da će Ustav limitirati ili usmeravati naše političko delovanje prema Evropi. Prema tome, nešto što u poluzvaničnim razgovorima neko na nevladinom nivou kaže, to ne bi smelo da bude indikacija, ali smer u kome će se kretati, odnosno signal u kome će se kretati predstavnici Evropske unije kada procenjuju našu situaciju.
Su nama krenuli onda neki novi signali iz Evropske unije, počevo od posete Angele Merkel, ako do sada nije bilo tako kao što kažete?
Ja mislim da ćemo mi takvih oštrih nastupa verovatno imati još, ali je mnogo bitnije od toga da se mi usaglasimo na nivou političkog miljeja u Srbiji, na nivou političke elite u Srbiji, bez obzira da li u vlasti ili opoziciji, da neke stvari jednostavno nisu za diskusiju. Ne može biti za diskusiju rasprava o tome da li poštovati Ustav ili ne poštovati Ustav. Prosto to je za mene apsolutno van svake pameti. Ako Ustav kaže, tretira Kosovo kao deo teritorije Srbije, koja je protektorat, onda to tako treba i toga se treba držati, ali to nas u izvesnom smislu i usmerava u našem političkom delovanju. Evropa jeste cilj, ali ne po svaku cenu. Ne po cenu kršenja Ustava. Jer ja sam bio u prilici da predstavniku jedne velike zemlje na sličan način postavim pitanje kada je bila vizna liberalizacija. Nije tajna da su od nas tražili da mi odustanemo od izdavanja pasoša na Kosovu. Čak i Srbima. Ali ja sam rekao, šta biste vi uradili kad bi neko od vas tražio da za vašu neku pokrajinu ne izdajete pasoš zbog toga što neko treći to želi? Mislim, to jednostavno ne može tako. Prosto, Srbija se ne može ponižavati, to nije dobro za Srbiju pre svega, to nije dobro za Zapadni Balkan, ali iskreno rečeno, to nije dobro za Evropu. Jer stabilnost Evrope će u velikoj meri zavisiti od toga hoće li se Zapadni Balkan vratiti u period 90-ih sa svim onim ne tako velikim i obimnim ratovima, ali manjim čarkama i manjim nestabilnostima koje svaka za sebe proizvodi prosto potrebu da se odavde ode. Ja ne bez ovako namere pominjem u tom smislu ove tradicionalne imigracione zemlje. One treba da imaju najveći interes da se to ne dogodi. Naprotiv, treba da pomognu stabilizaciju Zapadnog Balkana, a kad to kažemo, onda najpre stabilizacija Srbije, jer je objektivno rečeno, to istorija pokazala, da kad Srbija nije stabilna, onda ni Zapadni Balkan nije stabilan.
A onda ove ključne zemlje poruče kako ne žele da uvezu zapravo probleme u Evropsku uniju i da mi ovde moramo da se dogovorimo i vidimo šta će i prihvatimo neke uslove.
Ne možemo mi podcenjivati ono što gospođa Merkel kaže, prosto to ona je veoma važna ličnost, ona je takođe predstavnica jedne velike uticajne zemlje, najuticajnije u Europskoj uniji, ali istovremeno i gospođi Merkel je valjda sada jasno da mi imamo i svoj ustav, imamo i nekakav, kako da kažem, svoje neke državne organe koji kreiraju politiku države i da se ona mora rukovoditi interesima ovog naroda. Znači, mislim da je njoj jednostavno ponuđena teza o paralelnim institucijama kao nešto što je jako, jako bitno. Ja baš i ne vidim, jer prve dve teze, prva dva zahteva, tako da kažem, ili sugestije koje je gospođa Merkel imala vezana za dijalog, prosto nisu imale nikakvog smisla, jer smo mi otvoreno i pre njenog dolaska, ali i posljednog dolaska pokazali spremnost da se u taj dijalog uđe, ali ne u dijalog koji bi za rezultat dao ono što Albanci žele, nego napokon jednu kvalitativnu promjenu u onom smislu da se kroz dijalog dolazi do rešenja koje odgovaraju i koja su prihvatljiva i za našu stranu, koliko je za kosovske Albance. Jer u protivnom, svako rešenje koje je drugojačije, uključujući i ovaj status, koji ja lično smatram prelaznim rešenjem, do trenutka dok se ponovo ne bude rešio, znači svako rešenje koje zadovoljava samo jednu stranu, ono je jednostavno uzrok nekakvih frustracija, uzrok tenzija, uzrok u krajnjem sukoba. Prema tome, to bi trebalo izbeći, a način da se to izbegne jeste da se počne malo korektnije razmišljati o tome šta zapravo srpski narod želi u ovoj situaciji i u ovom sporu, jer je kako god bilo da bilo srpski narod veoma važan činilac i deo rešenja u svakom slučaju.
E sad, evo šta želi bar deo srpskog naroda u Beogradu, sigurno sam da znate, održana zajednička sednica od odbornika četiri opštine sa severa Kosova i Metohije i doneti su zaključci. Evo ja ću navesti neke: da se država aktivnije angažuje na odbrani nacionalnih interesa na Kosovu, da se na sednici Saveta bezbednosti, koja evo da kažem još uvek traje, zatraži povratak dela bezbednosnih snaga Srbije. koliko su ovo realni zahtevi?
Srbija se veoma aktivno angažuje po pitanju Kosova i Metohije, to normalno uvek može bolje i više, ali ja bih volio da sam video nešto konkretnije u kom pravcu to predsjednici opština žele. Drugo,
a da li ste vi sa njima razgovarali pre njihovog dolaska u Beograd?
Ti su ljudi prilično zabrinuti. Posle 12 godina kada su mislili da su se definitivno spasili, da više nema takvih pokušaja, ali jedan put im se dogodi 25. juli jedna takva intervencija i sve se nekako uruši pred njihovim očima i odmah nastane panika. Ali ta panika nije destruktivna u onom smislu kako bi se u drugim sredinama i u drugim prilikama odrazila na psihologiju stanovništva. Naprotiv, to ih je jako homogenizovalo, bez obzira što pripadaju različitim političkim partijama, i mi smo imali jedinstvo, apsolutno jedinstvo, bez posebnog isticanja odakle ko iz koje partije, iz kojeg političkog pravca se ko dolazi. Znači, to je jedna stvar. Druga stvar, deluju veoma impulsivno, ali i spontano, i veoma su efikasni u tome. To su barikade podignute u roku od nekoliko sati na svim ključnim pravcima. Te su barikade potpuno blokirale KFOR. Znači, KFOR nije mogao da rasturi mirne demonstracije, osim primenom sila, to baš ne stoji u mandatu KFOR-a, niti je se to događalo u prošlosti, tako da nije bilo za očekivati da će ovoga puta. Ovo što predsjednici opština i skupština opština traže je izraz brige da se nešto u posljednjem momentu ne promeni što bi moglo da ih dovede u opasnost da potpadnu, kako oni kažu, pod Prištinu i da se raskine ta veza na kojoj jako insistiraju, koja muliva poverenje.
Da li oni, izvinjavam se, zapravo misle da onda Beograd nije dovoljno aktivan, ne radi dovoljno na očuvanju i njihove imovine i života? I
ja mislim da je tu ovako, da od snaga vlasti u Beogradu, znači eto, vlasti koje ja u neku ruku pripadam, da, ali ja imam taj dualizam u glavi, često sebe vidim kao čoveka od ozdova, a onda u određenom sledećem trenutku već moram da odgovaram sa druge pozicije. Naime, znači vlast, ova vlada i bilo koja druga vlada će sigurno imati jaku i stabilnu i sigurnu poziciju i verovatno dobru polaznu poziciju ukoliko bude imala potpunu saradnju sa vlastima lokalnom samoupravom na terenu, što znači sa narodom na terenu.
A imate li je?
Imamo. Eto, ja vam to kažem, ja sam bio dole, bio je ministar Bogdanović, bio je Borko Stefanović i tako dalje.
Zato su me malo iznenadili ovi zahtevi i dolazak u Beograd.
Pa to je potreba da se skrene pažnja, potreba da se pojača pozicija, to je potreba da se istakne da mi smo dole i strah nas je. To je eto, to ja tako čitam te poruke. Strah je mnogo, sa Albancima će se lako izaći na kraj. To oni ne misle da je to veliki problem. Oni se boje prosto iz različitih, ponekad iz političkih razloga, ponekad zbog propagande, da ih zbog pritiska Beograd ne napusti. Što ja mislim da posle izlaganja predsjednika Tadića, ta dilema je apsolutno otpala. To je veoma jasan i čist odgovor koji ne ostavlja mogućnost da se tumači na različite načine. Dobro je da su oni među vremenom imali i kontakt i sastanak sa predsjednikom Tadićem, i ta komunikacija je jako važna da bi se prvo bolje razumeli, a drugo da bi istovremeno izgradili jedan poseban most koji je za opstanak Severa kao takvog izuzetno važan.
Šta ćemo sa ljudima i njihovim problemima koji se nalaze na jugu? Da li su oni u jednom drugačijem zapravo položaju od ljudi sa Severa?
Oni su u prilično drugačijem položaju.
Oni su zapravo i morali na neki način da uđu u institucije.
Pa ja nisam pristalica dve politike prema Kosovu, iskreno rečeno.
Ali tako ispada, zato pitam.
Ali je to posljedica mnogo čega i dugo bi trajala ova emisija kad bismo sve to sad razlagali, ali samo prosto da vam kažem da smo pali prosto na propagandu. Od 99. godine se Srbima na Kosovu priča da Beograd ne misli na njih, nego da Beograd ima svoje brige, da to nije baš primarno. Onda kad ta priča nije uspjela 2003. 2004. ili 2005. otprilike, počinje nova doktrina koju plasiraju stranci, ali jako se time služe i Albanci, da Srbi na severu nisu isto što i Srbi na jugu, što može da bude tačno i ne mora da bude tačno. Može da bude tačno samo sa geografskog aspekta, ako hoćete sa vojno-taktičkog aspekta.
Dobro, evo i malo pre ste spomenuli da ste čovjek odande koji živi i da se nekada osjećate kao na dve strane, jel, podeljeni, ali kako biste vi lično to procenili?
Pa ja kažem, ta podela koja je nametnuta na Srbe, severno i južno, prosto nije nikako dobra za nas. I ja sam zato pristalica jedne zajedničke politike prema čitavom Kosovu i Metohiji, odnosno prema svim Srbima, bez obzira gdje oni žive. Jer mi smo tako mala zajednica dole, odnosno tako nas je malo ostalo, da ako se još podijelimo na dve grupe, onda će nas prosto u neposrednoj budućnosti će nas razbiti na sitnije detalje i onda prosto nećemo moći da pružimo nikakav otpor bilo kakvom pritisku koji će na nas sigurno biti vršen. Jer se tamo institucije vrlo često koriste da bi se preko institucije ostvario taj dodatni pritisak na Srbe i da bi se oni doveli u potpuno podređen položaj. Rat traje i dalje, samo što traje sad ovakvim sredstvima, političkim sredstvima, jer do pomirenja nije došlo, a ne pokazuje se ni najmanja namera među Albancima da zapravo omoguće pomirenje koje se nekako očekuje i koje su stranci nekako očekivali da će se dogoditi mnogo, mnogo ranije, već nekoliko godina posle 99.
Ali pretpostavljam da ćete se složiti da za podele među Srbima i različite stavove i viđenja nije niko drugi kriv do, na neki način, mi sami, da smo za to i odgovorni.
Pa konkretno sigurno da ne može nama niko da nametne takvo razmišljanje ako mi za to nismo već spremni, ako nismo podložni tome, ako nismo pogodno tle za takvo jedno seme razdora. Srbi to jesu. Nažalost, u kritičnim situacijama ili se ujedine i onda deluju ovako vrlo impulsivno, ili se razjedine i posvađaju međusobno, što se dogodilo u godinama koje je za nama. Tako da smo svaku i najmanju podelu u Beogradu između političkih partija, različitih političkih pravaca, dole imali kao refleksiju mnogo težu, tragičnu podelu između Srba koji su em ugroženi bezbednostno, em tada još i malo imaju toga zajedničkog, što znači ne predstavljaju ozbiljnog političkog partnera, upravo zbog te podeljenosti. A kažem, u posljednje vreme se lansira ta priča sever-jug i ona se strašno potencira, što je donekle tačno, ali nije u tolikoj meri koliko se ona opisuje kao ogromna razlika, kao da se radi o ljudima potpuno druge boje kože ili ne znam, druge neke fizičke razlike. Ovo što mislim jeste da se mora naći neko rešenje i za te ljude tamo, ali nažalost oni su sada u drugom planu, jer prvo se ne izjašnjavaju, kao što vidite, oni su mudro ćute zbog toga što se boje refleksije po sebi, sopstvenu bezbednost, u slučaju da se aktivno uključe u raspravu o severu, a jednodušno je mišljenje među svima njima i za sve njih je jako važno da sever kao takav opstane, jer je on također posluži kao logistička baza i omogućava da se na severu zadovolje sve one potrebe koje na drugim mestima, na drugom delu teritorije Kosova i Metohije inače ne bi mogli.
I vi se zalažete, ako se ne vrem, za neku vrstu kiparskog modela. Šta bi tu dobili Srbi, šta bi Albanci i koliko je to uopšte primenjivo u našem slučaju?
Pa ja sam dosta sam osporavan zbog toga zalaganja, ali ja sam u posljednje nekoliko godina nisam promenio ama baš ništa ni jotu od onoga što sam mislio, a to je da se čitava Srbija zajedno sa Kosovom i Metohijom mora da prihvati u Europskoj uniji kao onoga trenutka, razume se, kada mi budemo ispunili ovaj uslove, kad Srbija bude spremna za to, a da se evropsko zakonodavstvo ne primenjuje na Kosovo i Metohiji do trenutka dok se ne postigne sporazum ili dok taj deo teritorije Srbije ne bude dostigao standarde potrebne za članstvo u Europskoj uniji. Zašto je to tako? Zato što ja mislim da je teško ubediti dve strane, kao što je ova naša situacija, znači Beograd, zvanični Beograd, vlast u Srbiji i kosovski Albance, da sednu i pregovaraju oko kompromisnog rešenja. U onom trenutku kada mi ne vidimo šta to gubimo, oni ne vide šta to dobijaju iz eventualno novih pregovora i pokušaja da nađemo novo održivo rešenje koje bi preživjelo ispit istorije. Kiparski model pokazuje zapravo da tek 6 godina pošto je Kipar primljen u Europsku uniju, iniciraju se novi razgovori. Zašto? Jer sad kiparski Grci znaju šta znači šta znači članstvo u Europskoj uniji, a sad to znaju i kiparski Turci, sad znaju šta su zapravo izgubili time što su tada bili tvrdokorni oko toga i oko neprihvatanja rešenja koje im je nudila i evropski posrednici, koje su im nudili i evropski posrednici, ali boga mi i matična država, to jest Kipar.
I ko vas podržava u toj ideji?
Pa ja nemam potrebe da me za tako nešto podržava, jer to nije državni stav, to je moj lični stav i ja i unutar vlade u Srbiji se pominje Kipar u drugačijem kontekstu.
Ali, da, to pitam.
Ja, razumete, to je slobodna rasprava i ja dok god vlada ne zauzme stav, ja sam slobodan da iznosim svoje mišljenje. Ja se ne libim da svoje mišljenje suočim na svim međunarodnim forumima na kojima sam bio, a bio sam na mnogo foruma. Prosto nudim to kao moguće rešenje, jer ja ne vidim da će se sa frustriranom i poniženom Srbijom moći da računa u onom u stabilnom smislu, a Srbija bi mogla biti takva ako bi Kosovo definitivno postalo nezavisna država. Prosto to je samo pitanje dana kada će ta frustracija izaći i kada će se stvoriti pogodno tle za nekakve nove tenzije, što nikako ne ide u korist ni zemljama koje žive na Zapadnom Balkanu, ni narodima, što je još bitnije, a Boga mi ne odgovara i ne koristi ni stabilnosti Evrope uopšte.
Šta očekujete od 2. septembra, ponovo kreće dijalog?
Za mene najvažnije je da taj dijalog teče i da se on ne prekida. Mada moramo biti svesni da će predizborna kampanja u Srbiji, ona se očekuje znači od nove godine, početkom iduće godine, prosto nije baš pogodan trenutak da se vode ovakvi razgovori. U ostalom, nije tako davno bilo kada su kosovski Albanci tražili odlaganje od 2 mjeseca ili 3 mjeseca dok se ne završe izbori kod njih. Prosto logična je stvar, mislim da u vreme predizborne kampanje ne možete ovakve ozbiljne stvari da radite iz 2 razloga. Prvo, jer ste fokusirani na nešto drugo, i drugo, problematičan je mandat vlade koja je na izmaku, odnosno koja ulazi u izbore.
A i zato što morate svojim građanima da obećate, pa makar i ta obećanja bila potpuno nerealna.
Pa to je treći razlog, ja ne bih hteo da nas to motiviše. Nerealno obećanja prosto treba da budu prošlost, jer obećavati da ćemo mi sutra dobiti Kosovo natrag je potpuna besmislica, jednako kao što Albanci koji obećavaju da će Kosovo biti potpuno nezavisno, bez obzira što Srbija misli, također potpuno nerealno. Prema tome, ali političari su takvi, često obećaju ono što nije realno, a onda se suočavaju sa reperkusijama nakon izbora, pa je to jedan od razloga zašto ova vlada u Prištini uopšte nije stabilna, tako da ja, ono čega se ja bojim, jeste da kad mi budemo izašli iz izbora, da će oni ući u vanredne izbore, tako da ćemo imati moguće jedan prekid koji će biti malo duži, ali taj prekid ne bi smio da bude prekid u smislu, u bukvalnom smislu prekid svih kontakata. To mora da bude odlaganje, znači nove runde pregovora i novog paketa pitanja koji mora da se rešavaju, a takvih pitanja ima jako puno.
Mala digresija, ali prosto ne mogu da propustim pitanje. Rekli ste, političari se tako ponašaju. Kako sebe vidite?
Pa iskreno rečeno, ja nisam baš siguran da sam ja tipičan političar iz mnogo razloga, jer u politiku sam ušao slučajno, računajući da to neće tako dugo da traje, da će to biti jedno 5 mjeseci ili godinu dana, pa ću ja natrag tamo odakle sam došao, to jest u privredu, ali evo, tako sam mislio i ostao sam evo 12 godina u politici, tako da ne znam, ne smijem ništa da kažem.
Da, e sad ono što nadam se ćete umeti da kažete, mada neki kažu odgovor bi vredeo $1.000.000, a to je kako vratiti na stari kolosek odnose Beograda, Brisela pa i Berlina u kontekstu sada ove kosovske priče.
Pa ja sam pristalica teze da mi moramo jasno reći šta je, dokle mi možemo da idemo, i to tu sigurno ne sme da bude popuštanja. Nažalost, ponekad, ja kažem, stranci imaju sagovornike i u drugim drugim nivoima, ne obavezno u vlasti, znači razgovore sa našim diplomatskim predstavnicima, to je jedna stvar i tu ne može biti dileme. Ali oni često imaju razgovore i sa drugim ljudima koji u nekom neformalnom razgovoru stvaraju utisak da im baš nije stalo do tog, do poštovanja ustava ili do poštovanja teritorijalnog integriteta Srbije. Govorimo o prošlosti, ne govorimo o sadašnjoj garnituri, nego ranije. Ako iz takvih nekakvih poluragovora ili poluinformacija stiču pogrešan utisak. Zato sam se jako obradovao kad sam eto čuo i predsjednika Tadića nakon odlaska Merkelove. Možda je on to mogao da uradi odmah. Ne znam koliko bi to bilo uljudno. Možda bi to bilo previše impulsivno, ali eto, sutra dan je on jednostavno stavio do znanja da im postoje neka stvar, neke crvene linije, ja to baš ne volim te termine, ali u principu postoje stvari koje mi jednostavno nećemo da uradimo ni po kakvu cenu. Prema tome, ta poruka je po meni dovoljno jasna. I mislim da će tu poruku jednostavno uvjeti da čitaju svi u Briselu, bez obzira da li su u briselskoj administraciji ili predstavljaju neko od utjecajnih zemalja. Druga stvar koja je jako bitna jeste da mi moramo imati svakodnevnu komunikaciju sa svim zemljama, pogotovo sa onim najutjecajnijima. Veoma bi opasno bilo da mi sad stvorimo širi front protiv nas. Ja ne vidim u ovom trenutku front, ali bi se on mogao formirati ako mi ostavimo da se ta stvar razvija spontano. Znači, direktna komunikacija sa svim zemljama, razgovor o tome šta mi možemo i šta mi ne možemo. I ja moram da konstatujem da Kosovo nije baš neki prioritet u Briselu, niti je Zapadni Balkan, nažalost, zbog toga što je došlo do određenog zamora evroproširenjem, pa je jedan broj zemalja, ja ne bih volio da špekulišem sad sa ciframa i tako dalje, ali jedan broj zemalja prosto ne razmišlja o proširenju i onda su skloni u takvom jednom razmišljenju da spomenu nešto što nikada nije do sada bilo uslov, ni po kopenhaškim kriterijima, niti po lisabonskim kriterijima nije bio uslov ni za koga. Tako da ja mislim da je izletela priča o ovim o paralelnim institucijama, ne bi rekao kao uslov, jer to je, koliko sam čuo, i nemački ambasador porekao da je to izrečeno kao uslov, nego je prosto spomenuto kao nešto što smatra da bi se moralo otkloniti.
Je se to naziva kao neka vrsta inicijative ili šta?
Moglo bi se nazvati kao inicijativa ili nešto što, to je ocena, može biti gospođa Merkel da te naše institucije ometa ili smetaju ili ometaju stabilizaciju. To je njeno mišljenje u svakom slučaju, ali dobila je odgovor.
Sad ostalo nam je još malo vremena do kraja emisije, još jednom o sednici Saveta bezbednosti ne bih i da propustim da vas pitam, a to je uloga Rusije i koliko se mi uopšte zaista pozivamo na nju i koliko se to pokazalo korisnim. Rusija je osudila, da podsjetim slušalce, Prištinu zbog odluke da upotrebi silu i traži da se situacija vrati na prethodno stanje.
Rusija ima principijelan stav i do sada smo nailazili na podršku Rusije u Savetu bezbednosti kad god smo je tražili. Stvar je u tome da ponekad to nije dovoljno. Znate, i onaj koji predlaže inicijativu, koji ima inicijativu, odnosno nudi nekakav predlog, koncept saopštenja, odluke i tako dalje, je u malo nepovoljnijem položaju nego onaj koji čeka prosto da se pojavi nekakav takav predlog i onda podizanjem ruke.
Ili onaj koji ima većinu.
Pa većina tu nije toliko bitna, zato što imamo pet zemalja, bitna svakako, nego mislim imamo pet zemalja koje mogu, imaju pravo veta i ne libe se često da ga iskoriste ili jednostavno pretnjom da će ga iskoristiti odvrate našu stranu ili pak nekoga drugoga da takvu inicijativu i službeno podnese. Nikome nije zgodno da mu bude odbačen predlog zbog veta jedne od stalnih članica, te prema tome u tim situacijama se nastoji da se izbegne taj radikalni, da kažem, potez, odnosno radikalni rezultat, i iz tog razloga često neke inicijative budu promenjene do te mere da su ublažene kako bi nekako prošle, odnosno kako ne bi bile blokirane.
Imate li neki to zovu plan B?
Plan B je opet vezan za plan A, to jest dijalog i samo dijalog, razgovor sa velikim silama, zemljama koje mogu biti od uticaja na ovo naše rešenje, strpljenje, jačanje srpskog stanovništva i srpske populacije tamo, normalno podrazumeva i reorganizaciju, normalno da mora rasti svest o tome da se za kriminalom moramo mi razračunati, mi inicirati razračunavanje sa organizovanim kriminalom.
Kriminal nema baš nacionalnost, tako?
Kriminal uopšte nema nacionalnosti, mogu reći, ja često kažem da ako organizovano kriminal ima na severu, on je samo rep, samo jedan rep, a glava i ovih osam ostalih repova je u Prištini tamo ili pod drugim delovima Kosova i Metohije. Te prema tome, ne mislim da je to dobra priča, pričati o kriminalizovanom severu je zapravo samo dobar izgovor da bi se na sever poslala jedna specijalna jedinica i da bi se zapravo ostvario strateški ili politički cilj kako se uzme.
Spominjali ste u jednom delu emisije da su povremeno Srbi sa Kosova imali osjećaj da ih Beograd dovoljno ne razume ili da dovoljno ne podržava. Kako vidite da Beograd i uopšte mi ovde, kako nas zovu, vidimo tamo situaciju, koliko imamo emocija za to, koliko razumevanja, jer znate, i za stavove postali smo taoci kosovske priče.
I to je tačno, jer to ne treba zameriti, prosto Srbija je pretrpela nekoliko talasa izbeglica i svaki je sa svoje strane donao svoju muku, svoju jad i bedu i iscrpeo, tako da kažem, saosećajnost ovog naroda koji je ta zajednica koja je primila, tako da kažem, i Srbe iz Bosne, i iz Hrvatske, na kraju krajeva, i sa Kosova i Metohije. I to je prosto iscrplo energiju.
Ali možda nije to toliki bio problem, možda je veći bio problem kada su se videle duple funkcije, novac iz budžeta, ljudi koji se zalažu za Kosovo, a žive ovde.
Niko nikada nije imao...
Čak ste i vi govorili o tom problemu i to
jest,
više put.
Jeste, ne radi se o tome da ja ne mislim da je to glavni razlog. To je dobar izgovor za one koji su već izgubili, tako da kažem, volju da ponovo još jedan put pomognu taj stvarno napaćeni narod. Mislim, je to delo je patetično, ali to je tako. I narod koji živi od danas do sutra, narod koji nema struju, vodu, telefoniju, koji ima problem sa bezbednošću i koji se sviko što je najgore na te vrlo teške uslove života. To prosto nema cenu. Ja sam promenio svoje higijenske navike. Ja se više ne tuširam uveče, zato što uveče nemamo vode. Znači, tuširanje mora da bude ujutru ili da dođem ranije, da se tuširam u 5 ili 6, jer posle 6 sati nemamo vode na višim spratovima. A od 8 sati nema ni na najnižim spratovima nema vode. Kada to nekome kažete da u 21. veku nema vode, to prosto niko ne može da shvati. Da postoji opasnost i da ljudi deluju po nekom nepisanom pravilu kad se dogodi incident, pala je bomba, čula se eksplozija, onda roditelji tačno po nepisanom pravilu, majka ide za decu u školu, otac ide na most i to tako deluje. I sad kad to kažete, kad kažem da deca završavaju srednju školu ili fakultet, jer ne znaju da će se zaposliti, znači završava fakultet jer prosto osjeća potrebu da se usavršava, a ne zna šta će sa njim biti, ne zna gde će raditi. To su sve stvari koje prosto nemaju cenu.
To su zaista životne i strašne ljudske priče, ali nažalost...
I onda se dogodi ovo što vi kažete, da. Onda čujete za jedan takav pet primjera, 500 na kraju krajeva, ali to je ogromna manjina
koje ipak uspe da vas izbruka i to je ono što je strašno i izneveri upravo te ljude koji tamo žive.
Ali nespremnost da se rešava i razračunava sa takvim ljudima je dala za rezultat to da smo generalizovali i da sklonost ka tome da kažemo svi su ti Srbi sa Kosova isti je postala recimo jako prisutna i sve prisutna i to normalno slabi onda želju da se tom stanovništvu pomogne. Ja mislim da to nije pravedno i da nisam protiv toga da se kompletno sve preispita. Postoje nadležni organi koji postoje unutrašnji poslov, ministarstvo unutrašnjih poslova, koje postoje druge službe koje se tim pitanjem mogu baviti. Ako ne mogu tamo, mogu pozvati sve na razgovor i to bi se moglo istjerati do kraja. Mislim da bi to bilo jako dobro jer bi se manje sredstava trošilo, a ta sredstva koja se troše bila bi pravičnije podeljena.
I upravo ti ljudi o kojima ste govorili bi dobili novac.
Bila bi dodeljena sredstva ljudima kojima su stvarno neophodna.
Da li ste umereni optimiste?
Jesam, ja da nisam optimista prosto bi iz ovoga izašao i probao bi da radim bilo šta drugo. Ja mislim da će ovo trajati još malo, da ćemo mi imati ozbiljne probleme, ali sam ubeđen da ako budemo uporni i veoma konzistentni, znači nagle promene pravca, političkog pravca nisu dobre to mnogo pozitivne energije, mnogo inventivnosti da nađemo rešenja nam je potrebno. Potrebno je graditi institucije koje se tim pitanjem bave, ne menjati svako malo koordinacioni centar, ministarstvo, pa opet nešto treće. To prosto nije rešenje i mislim da su nam to elementi i preduslovi da mi uspemo u ovome što smo započeli. Istorijski je važno da Srbija u ovome ne bude ponižena i pregažena na jedan drugačiji način, ne bombama više kao što je to bilo 99. godine, nego na jedan drugi način, ali to ne znači da manje boli. Ta frustracija je velika opasnost i ja tvrdim da pogledajte istoriju pa ćete vidjeti da se svaki put nakon toga u nekim cikličnim periodima pojavljuje pokret i nova negativna energija koja će siguran sam biti problem ne samo za nas koji živimo u Srbiji, nego i za okruženje.
I za one ljude koji žive često, kao što ste rekli, i uglavnom bez struje i bez vode, a to je strašno u 21. veku. Hvala najlepše što ste bili gost popodnevnog magazina U središtu pažnje. Bio to Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju. Ostalo mi još da vam poželim prijatno popodne i naravno ostanite i dalje na talasima prvog programa radija.
U središtu pažnje.